Vrea să-L lăudăm pe Domnul Iisus Hristos, întrupatul, Cel care și-a de acum la dreapta Tatălui ca mijlocitor pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu să fie înălțat. Amin. Suntem înconjurați în lumea în care trăim, probabil fiecare dintre noi am văzut cel puțin undeva într-un loc amenajat un presepe sau mesajele, felicitările care se transmit, conțin imaginea unui prunc mititel acolo și drăgălaș și n-aș vrea asta să fie și imaginea noastră în seara aceasta. Noi avem imaginea celui înviat, Iisus Hristos, slăvit să fie El. Vrem să-L lăudăm pe Domnul. Am observat o chestie. De obicei, de sărbători, la anunți, când e o sărbătoare ca aceasta, de anul nou, oamenii se pregătesc mai mult și am observat că asta coincide și cu lipsa de a lăuda pe Dumnezeu în casa Domnului. Sper să fie doar o coincidență, nu cumva trucul sau hainele mai frumoase sau preocupările pentru a pregăti masa acasă sau alte lucruri, să ne fi împiedicat de a înțelege care este sensul acestei sărbători. Domnul să ne ajute să-L lăudăm pe El în orice vreme. Știu că Domnul s-a arătat păstorilor într-o vreme în care oamenii erau, hai să spunem așa, în necunoștință, ignoranță, deși Mântuitorul, Dumnezeu, a decis să pășească pe planeta Pământ, a decis să ne facă o vizită, cum am putea spune noi, oamenii nu l-au înțeles și chiar mă gândeam la proprietarul hanului, hangiul acesta, l-a dat afară pe Iosif, neștiind că de fapt îl dă afară pe Dumnezeu, l-a trimis undeva într-o iesle. Dacă ar fi aflat cineva că undeva, într-un grajd, o fecioară ține în brațele ei un prunc, care ar fi mântuitorul lumii, oamenii ar fi spus, lasă-mă cu prostiile astea. Și Dumnezeu aduce această revelație unor păstori. Știți ce făceau păstorii aceia pe câmp? Stăteau de strajă. Erau veghetori. Și îmi place cum se termină capitolul acesta, pasajul acesta din Luca, după ce păstorii au fost și au verificat mesajul lui Dumnezeu, spune versetul 20, păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce au auziseră și văzuseră și care erau în tocmai, slăvit să fie Domnul. Un om care se întâlnește cu Dumnezeu pleacă lăudându-L pe Dumnezeu de fiecare dată. Și aș vrea ca în seara aceasta toți să putem pleca și de ce nu chiar acum să lăudăm pe Domnul în inimile noastre. Câți de dumneavoastră n-ați auzit măcar o predică despre nașterea Domnului, despre magi, păstori, Maria, Fecioara, Iosif? Eu am auzit, dacă n-ați auzit, vă predic eu în seara aceasta din nou despre magi. Am auzit foarte multe, măcar o dată, de două ori, de trei ori, de nenumărate ori. Câți de dumneavoastră n-ați auzit măcar o dată expresia aceasta ca Hristos să se nască în inima ta, pruncul să crească în inima ta? Câți dintre noi n-am auzit de multe ori răstălmăcindu-se sensul Scripturii și apoi ajungând să citim pasajul acesta să aflăm că de fapt nu spune nicăieri Biblia că magii au fost călăuziți la grajd, că erau trei, fel și fel de legende populare. Noi avem un avantaj sau un dezavantaj, cei care trebuie să ne pregătim într-un mod diferit, să dăm învățătură poporului în preajma acestor învățături, că descoperi anumite lucruri și vezi, chiar dacă este o istorisire sau o narațiune, pagina Sfântului Scripturi, vezi care a fost sensul pe care l-a dat Dumnezeu. Poate fi un dezavantaj pentru că unii sunt ispitiți să aducă ceva mai nou și să născocească, ce știu eu, ceva despre magia aceea sau alte lucruri. Aș vrea să ne ridicăm în picioare, vreau să citesc câteva versete din Evanghelia după Ioan. Pagina 1025, Ioan, capitolul 1. Este bine de citit tot capitolul, dar vreau să mă opresc asupra câtorva versete, începând cu versetul 11. A venit la ei săi și ei săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre El când a strigat, El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela L-a făcut cunoscut. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Evanghelistul Ioan ne surprinde prin felul în care alege să vorbească despre venirea în lumea lui Iisus. Matei, Luca, evangheliștii sinoptici, descriu, în funcție de scopul pe care l-au avut în scrierea evangheliilor lor, descriu puțin diferit nașterea Domnului Iisus, dar se opresc puțin, în afară de Marcu, asupra câtorva detalii. Ioan ne descrie un alt fel de genealogie. Matei vorbește despre genealogia lui Iisus, luând în considerare pe David, luând în considerare pe Iosif, pentru că se adresa unui auditoriu evreu, și n-a vorbit tare mult despre Maria. Iosif era cel care era ghidat de Dumnezeu prin vise, cum trebuia să procedeze. Luca descrie genealogia din altă perspectivă, având ca scop scoate în evidență umanității lui Hristos și scoate în evidență pe Maria în genealogie. Ioan ne vorbește despre familia Domnului Iisus ca fiind o familie cerească. Hristos este divin. Și Ioan vorbește aici despre Sfânta Treime, chiar dacă nu vom întâlni expresia aceasta în Scriptură. Vorbește aici pentru că vroia să combată învățătura ce a apăruse prin biserici, învățătura gnostică, cum că Hristos n-ar fi fost divin, de natură divină. Și aici vorbește Ioan despre armonia ce este în Sfânta Treime, despre unitate, despre cum lucrează Treimea, și este extraordinar să citești cuvintele acestea lui Ioan în câteva cuvinte așa de concentrate. De fapt, până la versetul 18 este denumit prologul lui Ioan. În astea 18 versete este, dacă vezi, concentrată toată învățătura lui pe care o va dezvolta mai târziu. Și Ioan descoperă o altfel de naștere a lui Hristos. Și mie îmi place foarte mult. Acum eu mi-am intitulat titlul predicii Nu există cruce fără Iesle, sau Nu există Golgota fără Betleem. Îmi place și cred așa de mult, nu sunt un pesimist, mă bucur la astfel de sărbători, dar îmi place de oamenii care rețin de fiecare dată esența. Întruparea lui Hristos a fost o binecuvântare pentru noi, pentru că fără întrupare n-avea cum să existe jertfă. Fără luarea unui chip și unui trup de om, n-avea cum să moară Hristos pe cruce. Și asta a fost sensul și esența. Dumnezeu nu ne-a lăsat foarte multe detalii, nu ne-a dat date specifice să-i sărbătorim nașterea Lui. Deși o facem în scopul acesta, am spus, pentru că prin întruparea lui Hristos fiecare dintre noi a fost binecuvântați, lăudat să fie numele Domnului. Și spune aici Ioan că el din veșnicie a venit la ei săi, a încercat o cunoaștere, o apropiere de om, pentru că totdeauna Dumnezeu vrea apropierea și cunoașterea, comuniunea cu omul. Și a venit la ei săi, dar așa de tragic, este unul dintre versetele cele mai înfiorătoare pentru noi oameni să citim. A venit la ei săi. Pe cine a făcut atâta bine și ai săi nu l-au primit. Spuneam că păstorii au fost una dintre categoriile favorizate. Ei au știut când au plecat de la Iesle, au înțeles sensul. Dumnezeu a vrut să ne învețe ceva prin întrupare și aș vrea să ne gândim dincolo de sărbătoare, dincolo de ceea ce facem noi, dincolo de cântările care vor fi, dincolo de programele acestea, pentru că se vor termina. Mâine vom mai face o slujbă seara și apoi se vor termina. Noi tot ne propunem la fiecare an, ar fi bine în timpul anului să mai cântăm colinde, să mai vorbim despre nașterea Domnului, dar foarte puțin se amintește. Lucrurile acestea se vor termina. Se vor termina și mâncărurile și pregătirile, unii vor demonta și bradul, vor demonta tot. Cu ce rămâi după toate aceste lucruri? Cu ce rămâi după întrupare? Pentru că mesajul Evangheliei este mult mai puternic decât ceea ce percepem noi. Ce-ți rămâne după Iesle? Și în primul rând ne rămâne cortuirea. Versetul 14 spune așa: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. De fapt, verbul cel mai potrivit aici, dar nu este un verb utilizat în limba română, este a cortuit, adică și-a făcut cortul printre oameni. Primul lucru care ne rămâne este prezența lui Iisus Hristos. După ce se termină toate lucrurile acestea, dacă ai înțeles ce înseamnă întruparea lui Hristos, rămâi cu prezența lui Dumnezeu în viața ta. După ce au plecat păstorii, după ce au plecat magii, după ce au plecat oamenii, după ce au fost lăsați singuri, părinții au rămas în prezența lui Iisus, au rămas în prezența lui Dumnezeu. După ce trec toate aceste lucruri, oricum rămâi cu prezența lui Dumnezeu și sărbătoarea din inima ta nu se termină. Dar dacă ești fixat, dacă ești concentrat pe lucrurile acestea, care nu dau viață prin ele însele, vei rămâne dezamăgit. Spunea că Dumnezeu și-a dorit de fiecare dată să aibă părtășie cu omul. Credincioșii, oamenii născuți din nou, au beneficiază de lucrul acesta, să fie împărtășie cu Dumnezeu. În Vechiul Testament, doar unii, preoții, conducătorii poporului, aveau parte de prezența lui Dumnezeu într-un mod mai apropiat. În Noul Legământ, fiecare dintre noi avem parte de prezența lui Dumnezeu. Slăvit să fie El! El a locuit, a cortuit printre noi. Asta este înțelesul. Vă dați seama, Dumnezeu din veșnicie, stăpânul Universului, să vină să ia chip de om, trup de om și să locuiască printre noi. Extraordinar! Fiecare dintre noi știm modul în care s-a revelat Dumnezeu. Dacă vom citi doar Epistola către Romani, sunt concentrate toate aceste tipuri de revelație. Și în primul rând Dumnezeu, când l-a creat pe om, a pus această conștiință în el, acest dor, dacă vreți, după Dumnezeu. Este gândul veșniciei care Dumnezeu l-a pus în fiecare dintre noi. Dar omul, știți ce a făcut? A înnăbușit și continuă să-și înnăbușească conștiința aceasta, negând adevărul și realitatea despre legea morală pe care a lăsat-o Dumnezeu în lumea aceasta. Apoi Dumnezeu a spus, mă voi revela omului prin natura, prin creația aceasta. Omul, imposibil să nu recunoască în spatele lor un creator. Și a creat tot ceea ce este așa de perfect și eu nu sunt așa bun maestru să descriu în cuvinte pompoase, dar universul acesta în care trăim noi este inimaginabil pentru mintea noastră umană și Dumnezeu în fiecare detaliu mic, până, dacă vreți, până la culorile florilor, până la culoarea peștișorilor acelea extraordinari. Dumnezeu și-a pus nuanța sa de pictor, de arhitect, de sculptor. Dumnezeu a creat totul desăvârșit și prin natura aceasta omul trebuia să recunoască, să recunoască existența unui creator. Și știți ce a făcut omul? Spune Apostolul Pavel. A iubit mai mult creația decât pe creator. Extraordinar. Să privești spre cel care îți dăruiește totul. De fapt, în loc să privești pe cel care îți dăruiește totul, să privești spre darul care îl are în mână. Și de prea multe ori facem la fel. Și lumea în care trăim a făcut la fel. Se închină creației în loc să se închine lui Dumnezeu. Aici, ca o scurtă paranteză, să știți că și Fecioara Maria face parte din creație. Și noi, la orice lucru care ne închinăm, la orice lucru care înseamnă creație, creat de Dumnezeu, este păcat, așa ne spune Biblia. Singurul demn de închinare este Dumnezeu, slăvit să fie El. Și apoi Dumnezeu a spus așa, nu m-au recunoscut prin creație, le voi trimite revelația prin cuvânt. Și prin proroci, prin preoți, prin oameni de care s-a folosit Dumnezeu, ne-a trimis Sfânta Scriptură, Vechiul Testament și Noul Testament, sau ceea ce avem noi astăzi. Și omul a pervertit și lucrurile acestea. S-a uitat în Scriptură și fiecare după mintea lui și după ce a trăsnit lui prin cap, a dedus și a tras concluzii. Și de aceea, în vremea în care suntem, sunt atâtea secte, denominațiuni, numai în partea evanghelică, din câte am înțeles, sunt aproape 30.000 de denominațiuni. Este îngrozitor! Unde ne aflăm și toți cu Scripturile în mâini. Și așa am pervertit cuvântul lui Dumnezeu și n-am înțeles revelarea lui Dumnezeu prin Scriptură. Și a spus în final, aducându-ne aminte și de pilda pe care a dat-o Domnul Iisus, îl trimit pe Fiul meu în lume și sigur oamenii îl vor primi și îl vor vedea și mă voi revela prin Fiul meu. Și ce au făcut oamenii prin Fiul? Atunci când a ales să ia trup de om, când l-a trimis și a fost revelarea întrupată a lui Dumnezeu, este actul ultim al revelației lui Dumnezeu. Nu va mai fi altă revelație. Oamenii mai așteaptă alte forme. Asta a fost actul ultim al revelației lui Dumnezeu. Iisus Hristos în trup. Și oamenii ce au făcut? S-au concentrat mai mult pe nevoile lor. L-au respins, l-au răstignit, l-au ucis pe Hristos și de atunci continuă să-L respingă, concentrându-se pe ce înseamnă trup. Și pe ce înseamnă nevoia și fericirea trupului. Și de prea multe ori și în bisericile noastre, ăsta este mesajul central. Chiar și mântuirea, de multe ori, mesajul Evangheliei este pervertit, chemând omul la o trăire lipsită de griji. Vino la Hristos, El te iartă, te curățește. Cine nu-i place, cui nu-i place așa un Hristos? Vino că El îți dă viață veșnică. Dumnezeu, cu Dumnezeu este bine. Dumnezeu te ferește de necazuri, de probleme, Dumnezeu are El grijă de dușmanii tăi, e bine cu Dumnezeu. Și asta este tot un mesaj pentru bunăstarea fizică. Dumnezeu a încercat să reveleze felul acesta omului și omul, treptat cu fiecare parte a revelației lui Dumnezeu, l-a respins continuu pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a ales lucrul acesta să locuiască printre noi. Și acum, prin Duhul Sfânt, Dumnezeu locuiește în fiecare din noi. Slăvit să fie El! Asta este mesajul extraordinar al întrupării. Hristos locuiește în noi și cu noi. Și eu mă bucur de lucrul acesta pentru că îmi rămâne de fiecare dată prezența lui Dumnezeu. Orice creștin trebuie să caute în continuu prezența lui Dumnezeu. Nu pot să înțeleg un creștin care nu are în gând dorința aceasta, motivația aceasta de a fi mereu și tot mereu în prezența lui Hristos, să căutăm prezența lui Hristos. Știți care este unul dintre numele lui Dumnezeu? Emanuel. Numele lui Iisus, Emanuel. Știți ce înseamnă acesta? Dumnezeu este cu noi, slăvit să fie El. Îl vor numi, îl vei numi Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi, slăvit să fie El. Asta înseamnă că a venit și locuiește împreună cu noi. Prezența Lui, cortuirea Lui cu fiecare dintre noi, ne dă această bucurie. Și chiar dacă vor trece zilele acestea, și chiar dacă vor trece și poate vor rămâne și fără bani și fără alte lucruri, suntem bucuroși că l-avem pe El, slăvit să fie Domnul. Asta ne rămâne după ce plecăm de la Iesle. Dar lucrul acesta atrage după sine altceva. Și asta înseamnă cunoaștere. Noi nu putem vorbi despre căutarea prezenței lui Dumnezeu fără să vorbim despre cunoaștere în sensul de creștere. O relație cu Dumnezeu în sensul de creștere. Stai și privești în biserică creștini de 10, 15, 20, 30 de ani fără creștere. Fără creștere, este înfiorător. Prezența lui Hristos în viața ta, cunoașterea lui Hristos în viața ta, trebuie să o aducă o creștere, o asemănare cu El. Spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 4, cu versetul 15, despre aceasta, despre o creștere, o formare a trupului, o maturizare. La sfârșitul capitolul 2, rea aceeași idee de creștere. Asta vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi. El a venit cu un scop precis, a venit să locuiască în fiecare dintre noi cu scopul acesta, pentru a ne transforma, a fi asemenea chipului Său. Spune tot versetul 14 aici, El a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Asta a fost trăirea Lui. Ne-a dovedit prin trăirea Lui, trăirea Lui de sfințenie, trăirea Lui de curăție, trăirea Lui de ascultare, ce înseamnă să trăiești o viață curată. Și asta vrea fiecare, de la fiecare dintre noi Dumnezeu, o cunoaștere a Sa. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Spuneam despre expresia aceasta a cortui. Cortul întâlnirii, dacă vreți, a fost o etapă extraordinară din viața poporului evreu, o etapă nouă de cunoaștere a lui Dumnezeu. Până atunci Dumnezeu îi călăuzise printr-un stâlp de nou sau stâlp de foc. Dumnezeu pe muntele Sinai dă regula aceasta de construire, de facerea cortului, pentru că Dumnezeu vroia să le introducă în mintea lor o nouă etapă a cunoașterii. Dumnezeu va fi acolo în mijlocul lor. Trebuia să fie din ce în ce mai aproape de Dumnezeu, să aibă o altă atitudine, o altă raportare la Dumnezeu. Dumnezeu acum este în mijlocul nostru. Din păcate pentru ei, lucrul acesta n-a contat prea mult, dar pentru fiecare dintre noi, asta este un simbol extraordinar. Asta înseamnă că acum noi suntem împreună cu Dumnezeu și dacă vreți, apostolul care a scris epistola către evrei, merge mai departe și spune, noi avem trecere prin Hristos în Sfânta Sfintelor. Suntem în prezența lui Dumnezeu, dar toate acestea numai datorită lui Hristos, dar unui Hristos care este Mântuitor, nu Hristos pruncul. Nu te duce Hristos pruncul în prezența lui Dumnezeu, ci Hristos Mântuitorul, Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui. Cunoaștere, cât îl cunosc eu pe Hristos? Vezi transformare, vezi creștere în viața ta? Nu mă refer la o impresie bună, dezechilibrată despre tine, spunea cineva, greșind de altfel. Spune Biblia că în vremurile din urmă cunoștința va crește și eu văd la mine lucrul acesta. Nu în sensul acesta să ne verificăm și spune, mă, ce mult am crescut în ultimul timp și ce văd cum Dumnezeu se folosește de mine. Nu în sensul acela. O biserică a lui Hristos trebuie să crească în putere, să crească în credință, să crească în daruri spirituale, să crească în sfințenie, în apropiere de Dumnezeu. Se văd lucrurile acestea. Asta ne dorim fiecare dintre noi, pentru că mai mult decât ne dorim noi, își dorește Dumnezeu lucrul acesta. Creștere, creștere, creștere. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Noi penticostalii avem expresii de genul acesta. Am simțit prezența Domnului. La botezul cu Duhul Sfânt, la evenimente mai neobișnuite, atunci când avem, simțim noi că prinde legătura cu cerul, parcă spunem așa, simt că l-am atins pe Dumnezeu sau am simțit prezența Domnului într-un mod deosebit. Și de multe ori am fost apostofrați în privința... Cum se spune? Apostofrați. Așa? Apostofrați. Da. Mai puțin important lucrul acesta. De multe ori din cauza aceasta am fost luați peste picior și se specifică de multe ori la amvon să nu fie relația noastră bazată pe simțire, pentru că ne înșală de multe ori. Dar cât e de adevărat lucrul acesta? De multe ori în prezența Duhului Sfânt, cum parcă simțim că L-am luat de mână pe Dumnezeu. Avem o percepere a prezenței lui Dumnezeu. în jurul nostru. Avem o percepere că Dumnezeu este lângă noi, că l-am atins. Suntem noi siguri, Doamne, în momentul ăsta mi-ai ascultat rugăciunea, în momentul ăsta am simțit cum Tu ești cu mine. Asta înseamnă prezența lui Dumnezeu, asta înseamnă cunoaștere. Cu ce pleci de la Iesle? Pentru că dacă nu pleci cu lucrurile acestea, rămâi cu un gust amar. Rămâi gândindu-te la sărbătoare, gândindu-te la mâncare, gândindu-te la banii cheltuiți, gândindu-te la ceea ce ar trebui să însemne Hristos pentru tine și nu înseamnă. Dar dacă pleci bucuros că El este Cel care cortuiește cu tine, bucuros de prezența Lui, bucuros de creșterea spirituală, de cunoașterea Lui, de relația cu El, ești cel mai câștigat și Domnul să te binecuvânteze la aceasta. Apoi, vreau să închei cu gândul acesta. Veți spune, dar ce treabă are aceasta cu nașterea Domnului? Are treabă foarte mare. Nu există, a spus, cruce fără Iesle. Era imposibil să ajungă Hristos să fie răstignit dacă n-ar fi fost luat trup de om. Și în trupul acesta să ducă o viață fără de păcat, o viață de sfințenie. Și apoi Dumnezeu, ca dovadă a faptului că a fost fără prihană, a acceptat jertfa sa, a acceptat sacrificiul suprem al Domnului Iisus și l-a înviat din morți. Era foarte necesar lucrul acesta. Și mai plec cu ceva de la Iesle. Și vrem să mai plecăm cu ceva de la Iesle. Și acest lucru este crucificarea. Este unul dintre paradoxurile pe care lumea nu-l înțelege. Dacă vom începe să spunem cuiva, unui om destul de cult, să spunem așa, sau un erudit în felul lumii acesteia, dacă îi vom explica despre ce înseamnă mesajul Evangheliei, îți va pune întrebări perplexe, așa, dar vrei să spui că un Dumnezeu care alege să se nască într-un grajd, în sărăcie, fără să aibă casa proprie, ar putea fi un Dumnezeu mântuitor? Da. Un Dumnezeu care n-a avut o cameră albastră, cum avem noi la copiii noștri, în care se poate dezvolta într-un mod normal, fără primejdie, fără amenințare, să fie omorât. Un Dumnezeu care n-a avut nici în viața sa o locuință fixă unde să poată sta. Un Dumnezeu care n-a ieșit din țara Israel să meargă prin toată lumea. Poți să spui că El este stăpânul și creatorul Universului. Un Dumnezeu care moare neputincios, parcă pe o cruce. Poți să spui că ăsta e Dumnezeul mântuitor? Și în mintea omului se nasc o grămadă de paradoxuri și lucruri care nu le poate înțelege și percepe. Și El îți va spune, lucrul acesta nu se poate explica. Și copiii lui Dumnezeu care cunosc cuvântul Său, și uitați de ce este bun Vechiul Testament, care cunosc tot Vechiul Testament, își dau seama și fiecare lucru poate să le explice și își dă seama de ce a fost nevoie de tipul acesta de jertfă, de ce a fost nevoie de tipul acesta de întrupare, de ce a fost nevoie de jertfă în sine, pentru că omul n-ar fi putut sta în prezența Lui. Noi de multe ori ne bucurăm și spunem, binecuvântat să fie Domnul, că avem ocazia să fim în prezența Lui. Și frații se bucură și spun amin. Dar asta este numai datorită lui Hristos, slăvit să fie El. Încă un motiv să-i mulțumim în continuu și să-L lăudăm pentru lucrul acesta. Și când reușești să explici lucrurile acestea, ajungi totuși și tu la un paradox și spui, dar toate lucrurile acestea care pot fi explicabile, totuși în spatele lor, care a fost motivația aceasta? Că nu reușim să o pricepem. De ce un Dumnezeu care de-a lungul anilor, de-a lungul istoriei a fost totdeauna negat, împroșcat, dat la o parte? De ce totuși are milă și îndurare față de noi? Și lucrul acesta poate fi o mângâiere pentru fiecare în parte. Când citești în Cartea Evreilor, titanii credinței puși acolo și lându-i pe fiecare în parte, vezi cum fiecare în modul lui a încercat prietenia cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu și au ieșuat mulți dintre ei, lamentabil. Și-l vezi pe Aaron, care era mâna dreaptă a lui Moise, făcând minuni, făcând atâtea lucruri în țara Egiptului și apoi dintr-o dată dansând în jurul unui vițel împreună cu poporul. Și-l vezi pe Moise greșind, și-l vezi pe Avraam mințind, și-l vezi pe David curvind, și-l vezi atâția oameni ai credinței care într-un moment, cel puțin un moment din viața lor, au călcat în picioare legământul acesta cu Dumnezeu și te-ai fi așteptat un Dumnezeu, și așa-l numim, Dumnezeu Vechiul Testament, un Dumnezeu aspru să inimicească. Și observăm că și în Vechiul Testament Dumnezeu lucra prin har și prin îndurare. Și observăm un Dumnezeu al dragostei și al milei și ni se rupe inima, parcă și ne motivează tot mai mult să-L iubim pe El, să-L căutăm pe El. Cum, Doamne, poți să mă accepți încă pe mine, care ți-am păcătuit și ți-am greșit? Este extraordinar. Dar toate lucrurile acestea ar fi fost imposibile fără cruce, fără jertfă. Știți că Maria și Iosif au avut un vis. Și noi toți avem vise. Și visul lor a început să se năruiască treptat. Gândiți-vă la Iosif, care și-a dorit să aibă o fată fecioară lângă el, să căsătorească, să facă căsătorie și căsătorie evreiești, se merita să le faci, se sărbătorește o săptămână întreagă. Și visele lui, cum își va clădi casa și ce va face, și toate au fost spulberate, visele Mariei spulberate. Și Dumnezeu le arată un alt vis. Și visul este acolo în fața lor. Visul lor de acum este Iisus. Și interesant, tot prin vise, și scuzați-mi jocul de cuvinte, dar tot prin vise Dumnezeu îi schimbă visul lui Iosif și îi spune într-un vis că nu te teme să o iei la tine pe Maria, pentru că ceea ce a fost zămislit în pântecele este de la Duhul Sfânt. Apoi tot prin vis îi călăuzește cum să fugă, pentru că Irod și-a pus gând rău să-i omoare și fuge în Egipt. Apoi tot prin vis îi spune, gata, s-a terminat, te poți întoarce înapoi. Și din nou prin vis îi spune, du-te în Ținutul Galilei. Știți care este planul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi? De fapt, ceea ce nu va face El niciodată. Nu-ți va spulbera niciodată un vis al tău, dacă nu-ți va da unul al său. Și visele sale sunt mult mai bune. Slăvit să fie El! Acum nu mă refer neapărat la vederile de noapte. Și astea pot fi, face parte din planul lui Dumnezeu de lucrare cu privire la tine. Dar niciodată Dumnezeu nu-ți va distruge visul tău. Și de câte ori ne-am gândit că pocăința înseamnă distrugerea viselor. Că Dumnezeu are de-a face cu banii mei, că Dumnezeu îmi distruge relațiile, că Dumnezeu mă depărtează de familie, că Dumnezeu mă lipsește de lucruri. Dar totdeauna a făcut-o ca să-mi dea un vis mai măreț, slăvit să fie El. Care este visul tău? Ar fi absurd să-ți spun că visul lui Dumnezeu pentru tine este crucificare. Asta ar stârni poate un fel de un amestec de sentimente contradictorii, pentru că asta a stârnit și în inima oamenilor din timpul acela. Când i-a spus Mariei lucrul acesta, Simeon când a prorocit, a spus că omul acesta, copilul acesta când va crește, pentru unii va fi spre prăbușirea lor, pentru alții va fi spre mântuirea lor. Știți care este scopul principal pentru care a venit Iisus? Și cu asta vreau să închei. Prea multe erezii și basme și de multe ori legende bisericești auzim despre pruncul care trebuie să nască în inima ta, fă-i loc în inimă, să intre pruncul. Cui ne convine un prunc ușor în inimă, un copilaș? Dar Biblia ne vorbește despre un Hristos ca mântuitor, da, care iartă, dar un Hristos ca Domn. Și tu așa trebuie să-L primești. Când intre în viața ta, inima ta devine tronul său, nu devine o iesle. El începe să-ți comande viața, El începe să ia în control toate activitățile tale, toate domeniile vieții tale. Îți place un astfel de Hristos? El îți spune, dacă vrei să fii plăcut mie, trebuie să accepți crucificarea, trebuie să accepți lepădarea, trebuie să accepți răstignirea. Lucrurile acestea nu plac. Mesajele acestea de Crăciun, dar astea nu sunt mesaje frumoase. Nu ne plac mesaje frumoase despre pomișori, fulgi de zăpadă, despre prunci. Și sunt frumoase, au sensul lor. Dar știți pentru cine au sens? Pentru cei care înțeleg cu adevărat sensul întrupării. Scopul principal pentru care Hristos a venit în lumea noastră a fost ca să ne mântuiască. Se amintea la timpul de rugăciune și foarte bine lucrul acesta. Când i-a spus îngerului lui Iosif, i-a spus, îi vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Ăsta este scopul principal pentru care a venit Dumnezeu în lumea aceasta. Da, a venit și pentru alte scopuri. A venit să ne fie și un model, dar a venit în primul rând să ne mântuiască de păcate. Și asta înseamnă să-ți recunoști slăbiciunea și nemernicia ta, că n-ai nicio șansă înaintea lui Dumnezeu. Fără Hristos n-am absolut nicio șansă. Asta de fiecare dată te va pune să te gândești, chiar și într-o sărbătoare ca aceasta, la păcatele sale, pentru că El va mântui pe poporul Său de păcatele sale și te vei gândi la păcatele tale. Nu vei sta comod, trântit acolo, cu hainele cele mai bune și cu mâncarea așteptându-te acasă, gândindu-te cum vei sărbători, ci azi te vei gândi la păcatele tale și la șansa. Sau hai să numim șansa, să numim harul pe care l-ai avut să-L cunoști pe Hristos. Ca mântuitor, dar și ca Domn. Da? Se poate. Și într-o zi de Crăciun să-ți cercetezi viața. Pentru că vă garantez, dar vă garantează Scriptura, că atunci când te smerești și te căiești înaintea lui Hristos, Domnul, ești mult mai câștigat decât îi cânți unui pruncușor care parcă are nevoie de compătimirea ta. Mulți au încercat să-L scuze pe Dumnezeu. De fapt, Biblia nu vrea să spună chiar așa, că a dat cu foc și o pucioasă în Sodoma și Gomora. Ce știu, a fost un fel de căldură, un fel de alt eveniment. Nu-i chiar așa Biblia. Sara n-a fost, soția lui Lot n-a fost chiar transformată în stâlp de sare. Ba așa a fost. Dumnezeu nu are nevoie să fie apărat de noi. Dumnezeu nu are nevoie să fie compătimit. Am mai spus o dată la cina Domnului, noi nu trebuie să venim aici să-L plângem pe Iisus cum îi curgeau broboane de sânge și să ne uităm predicatorul cât este de iscusit, să ne spună imaginea lui Iisus și să plângem compătimindu-L pe Hristos, că nu asta vrea Dumnezeu de la noi. Eu trebuie să-mi plâng păcatul în momentul acela. Trebuie să fiu recunoscător lui Dumnezeu. Nu are nevoie să pătimesc pe un prunc care n-a găsit loc nicăieri. Nu are nevoie de asta Dumnezeu. Am nevoie să-mi plâng păcatul meu astăzi. Vrei să faci lucrul acesta astăzi? Dar nu s-a obișnuit, eu de Crăciun trebuie să râd, să mă bucur. Dar nimeni nu spune să nu te râzi, să nu te bucuri. Dar bucuria care vine după mărturisirea păcatelor, bucuria care vine în momentul în care îți revizuiești relația ta cu Dumnezeu, este mult mai profundă, este mult mai puternică, nu este înlocuită cu nicio altă bucurie. Poți să experimentezi lucrul acesta. În ziua aceasta, în seara aceasta, în locul acesta, plecând la casa ta, nu trebuie de acum să ajungem acasă și tot ce ne-am pregătit noi să distrugem tot, pentru că am spus că nu prin schimbări formale sau prin ajustări fizice putem să fim plăcuți de Dumnezeu. E vorba de o schimbare lăuntrică, o transformare. Găsește-i sensul. Pleacă acasă și întreabă-ți copilașii. O să vezi, pentru mulți o să fie o surpriză. Copiii de multe ori știu mai bine ca noi. Întreabă-l, de ce a murit Iisus? Știi? Știi că și tu ai nevoie de Iisus să-ți șteargă păcatele? Încearcă să readuci în casă simbolul și semnificația întrupării, ceea ce a făcut Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Și toate lucrurile acelea vor fi în plus, le vei vedea în plus. Te vei bucura de esență. Și lucrurile celelalte din jur nu se vor mai aduce și nu vor fi motivul principal al bucuriilor. Te vei folosi de ele. Dar de fiecare dată bucuria ta va fi că după Iesle, că după Betleem, tu ai rămas cu Hristos, cu prezența Lui, cu El care cortuiește în viața ta, ai rămas cu cunoașterea care duce spre creștere, ai rămas cu crucificarea. Nu mai este o povară pentru tine să mergi cu Hristos înainte, pentru că El a făcut totul înaintea ta. Nu ne-a cerut niciodată Dumnezeu lucruri pe care nu le-a făcut întâi. Și va fi ușor, ușor, în sensul acceptabil. Să-i spun, Doamne, te rog, ajută-mă în luarea crucii, în lepădarea de sine, pentru că înțeleg că asta este voia și dorința ta și înțeleg că nu pot fi plăcut altfel ție. Domnul să ne ajute lucrurile acestea. Amin.